Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülügü maksat Ataev bilen dowam edýär. Türkmenistan öz raýatlaryny internetde ýazylma üçin ýörüýte enjamlary satyn alan ekeni. Beýik Britaniýanyň parlamentiniň agzasy Lloyd Russell Moyle'ın awtorlygyna ýurdun awraýly neşri The Independent'de 7 martda çap edilen makalada Birleşen Karallygyň hökümetiniň beýleki käbir ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistana öz raýatlaryny internetde ýazylmagy mümkinçilik berýän internet içalysylyk programmalarynyň satylmagyna ruhsat berenligini talýar. Biziň hökümetimiziň repressiw rejimlere adamlary ýazylmagy üçin güýçli enjamlary satmagy adam hukuklaryny howp salýar ady bilen çap edilen makalada Britaniýanyň tasdiklamagyna internet içalysylyk enjamlary satylan ýurtlarda agzalýan programmalar arkalı adamların elektron hatlarına girilýänligi, telefon ýazgylaryna aralaşylýanlygy we raýatlaryň götürýän akyllı telefonlarynyň olaryň seslerini ýazmak üçin uzak aralykdan mikrofon hökmüne ulanylyp bilinýänligi üns çekilýär. Makalada Britaniýa hökümetiniň Saudi Arabistanyny, Birleşen Arap Emirliklerini, Brunei Sultanlygyny, Türkiýe, Bahreýni we şoňa meňzeş ýurtlara internet içalysylyk programmalarynyň satylmagyny tasdiklanlygy aýdylansaň, hökümet bularyň hatda Türkmenistana satylmagyna da ruhsat berdi diýilýär we bu ýurtdaky rejimiň awtoritar häsiýetine gysgaçyk salgylanýar. Kağıt yüzünü Britanyalı kampanyalar gözövçülük maksatlı encamları öz halkını eziyen devletlere satmağı hukuklu değil. Yönü iş yüzünü hükümet buna ruhsat beriyer deyip parlamentin avzası The Independent neşrine çap eden makalasını belliyer. Aslında Türkmen hükümetinin öz rayetlerini internette yedirleme için dürlü içalısılık programları bilen içkini gızıklanyanı tədilik değil. Bunun adol hasaki kurumosuluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin 2015 yılın 14. yılını paş eden mağlumatlarını Düyü Dubai'de yerleşen MEA JLT adlı software kampanyanın aracılık etmeğini Türkmenistan'a Hacking Team firmasının içalasılık programmalarını satın almak finansçılığı var adı gurrun ediliyar. Hükümet nehirli usullar arkalı yurdun rayiyatlarını internette izirleyar. Şeyli Soroğlu'nun biz kromosulukli cenayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin dijital hukuksuzluk oyuncu eksperti Raysiyak Bozniyaka yüzlönlük. Şeýle programmalar internet ulanyjylaryny ýazylmagy üçin haýty enjamlaryň haýty web saýtlara girýänligini ýa-da haýty tilsimini näme hili ýagdaýda ulanýanyny anyklamak üçin ulanýar. Egerde ulanyjylaryň girýän web saýtlaryna ýa-da tilsimlerine HTTPS ýok bolsa, onuň häkimetler ulanyjylaryň internetden alýan maglumatlarynyň mazmununy seredip bilýärler diýip ekspert bellidi. Häkimetler hatda SSL TLS enkripsiýalaryny, ýagny internet älemindäki howpsuzlyk galkanlaryny, meselem HTTPS-i döwmäge synaşyp enkripsiýaly, ýagny galkanly web saýtlardaky aragatna ları hem okap bilýärler diýip dijital howpsuzlyk boýunça ekspert töwüniň üstüni ýetirdi. Türkmen häkimetleriniň VPN we proxy serwerleri arkaly internete girýän ulanyjylar näme diýip anyklaýan bolmagynyň mümkinligi barada beren soragymyza Wozniak şeýle jogap berdi. Bu teknologiýalaryň ikisi de ýany VPN we proxy-niň ikisi de Türkmenistanyň çägini daşynak serwerler arkaly maglumaty aktaryarlar. Türkmen häkimetleri şol agdalýan serwerleriň sanawyny döredip olardaky internet trafikasyny ýany maglumat giriş çykyşyny ýazyrlap bilýändirler. Egerde şol VPN ýa-da proxy server bilen bolan gatnaşygy anyklasalar, olar bu programmalary kimleriň ulanýanynyň anygyna şäniňine ýetip bilýärler diýip ol bellidi. Dijital howpsuzlyk boýunça ekspert bu tehnologiýalaryň ören çylsyrmadygyny şol sebäpden häkimetleriň ýa ýokary taýýarlykly hünär okuwyny geçen bolmagynyň mümkinligini ýa-da olaryň daşardan hakyny tutma hünärmenleri ulanýan bolmagynyň akmaldygyny bellidi. Ýöne ol ikinji pikir ýa-da daşardan ulanýan hakyny tutmalar baradaky çaklamalary has çyna berimli garaýanyny ýaňzatdy. Häkimetleriň internet ulanyjylaryny ýazylmak mümkinçilikleri baradaky birliklerini dowam Ahmet Wozniak şeýle diýdi. Bu ugurda ulanýan ikinji usul ýagny ziýanly malwareler ýörüýti zäherlenen programmalar internet aragatnaşygynyň arasyny ekmek bilen ulanyjylary ýazylmak has ýeterdir. Mysal üçin siziň browseriňiz HTTPS ulanmaýan bir saýta baglanýar. Häkimetleriň enjamy bu aragatnaşygy anyklap siziň nyşana alynanlardan biri diňizi ýa-da däl diňizi karar berýär. Egerde şolardan biri bolsaňyz, onu bu aragatnaşyk awtomatik usulda siziň mundan habaryňyzdan bolmaýar, olaryň öz serwerlerine urukdyrylýar. Olaryň serwerleri siziň browserde girjek bolýan saýtyňyzy açýar. Ýöne muňa öz malwarelerini, ýagny siziň enjamyňyz üçin niýetlenen ýörüýte zäherli programmalaryny goşup onsaň açýar. Şeýlelikde browseriňiz siziň açmakçy bolan saýtyňyzy açýar, ýöne şol bir wagtyň özünde siziň habaryňyz bolmazdan enjamyňyzda ýörüýte gurluklaryň ýazylmagy üçin niýetlenen programmalary siziň kompýuteriňize ornaşdyrylýar. Şeýdibem ol zäherlenen kompýuterde ýa-da islenik enjamyna amala aşyrylan işleriň hasaby ýürüdilip, oňa gödäwçilik edilip bilinýär. Siz hiç hili howply çelge basmazdan şu zatlary edip bolýar diýip ekspert maglumat berdi. Şol sebäpden häkimetleriň VPN ulanýanlara kısımlarının düşeyenliğinin sebebi bu tilsim arkalı olorun belli bir derecede hoopsu tuneyele giriyenliğini, ol yerde olor izirlamağın kıyınlaşanlığını hakimiyetlerin hemmeler arkayın izirlama için adımların eciyiz hoopsuluğu üpçün edilmedik internet ulanmağını isteyenliğini gurur verdi. İnternet ulanıcıları ne edip korunmalı? Bu aralıkta azatlığın bir okuyucudu Türkmenistan'ı petiklenen saytlara sayfon ulanıp giyirlenine bunun destini anıklanacağını aydıp, şu yıldan başlayıp sayfon saytının içinden yapık saytlara giyirsen 20-30 minutun içinde komitetler gelip senin şol sayta giyirenin vaktını görkülüp seni dinlemeyen gün alıp gidiyerler deyip gurur verdi. Korunuş mümkünçülükleri var arada okuyucularımızın hoopsuzluk aralıkları oyuncu soruğu giyikarak cevap veren ekspert interneti hoopsuz ulanma için Tor browserini ulanmağı ya da Shadow Sock adlandırılayan internet alemindeki sayılı giyinişlik sığınmağı maslahat verdi ve Shadow Sock teknologiyalarının internete girilen saytları adatı HTTPS yalı hoopsuzluk maskasını giydiriyenliğini gurur verdi. Söhbetleşliğin devamını Türkmen hakimiyetlerinin şeyli teknologiyalarla üpçün ediyen kampanyalar var da malumat veren Vazniyak, Blue Code, Gamma International adlı firmaların adlarını alıp, bunların Türkmen internetini ilik düğme süzmökte hakimiyetler bilen hizmettaşlık ediyenliğini aitti. Yatladık geçtik, bunun odol Wikileaks'in saytında Gamma International kampanyasının Türkmenistan'ın Temasel Mobile uygulamalarının sinasına proxy infeksiyalarını oruna oluşturmak boyunca eden tagallarlar doğrultusunda genişleyen mağlumatlar peyda olupdy.
Gepleyer Azatlık Radyosu Habarlar Gündelüğü geplesigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň durly künjeklerinden ýurtda köpçülüklüğin ýagdaýda iş orunlarynyň kemeldilmeginiň nowatdaky tolkununa garaşylandygy barada mağlumatlar gowuşýar. Azatlık Radyosu'na yurdun medeniyet ve mağarif puduğunun işgârilerinin uğradan hatında, Aşgabat'ın müzeylerinde, medeniyet merkezlerinde, kitaphanalarında ve beylikli darlarında köpçülüklüğün stat kemeltmelerinin planlaştırılandığı haber verilir. Oğuzhan mağlumatlarda anık edarların ve vezipelerinden boşadılmalı işgârilerin tahkik sanlar görküzülür. Emma bulur doğrusunda degisli edarların resmilerinden hiç kirli komentari almak basartmandığı sebeple Azatlık Radyosu hazırlıkça oları çap etmekten saklanyar. Yönü, Aşgabat boyunca vezipelerinden boşadılacaktığı aydilen işgârilerin sanının müngden hem geçeyendigini, oların arasında yüzlerce mektep mugallimlerinin de bardığını bellap geçmelidiriz. Şeýle de ýakynda Azatlyk Radiosyna Lewap welaýatynyň Sakar etrafynda hem üstümizdäki aýda köpçülükleriň isden çykarmalaryň boljakdygy barada maglumat gowuşdy. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosyna bu ugurda maglumat beren Sakar şäherçesindäki käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä, etrapdaky saglyk puduğunyň işgärlerine eýem köpçülükleriň isden çykarmalar barasynda basyşlar edilmegi başlanypdyr. Etrapdaky resmiler işgärlerini Döwletden aýlyk alýan işgärler ykdysady sebäplerden köpçülükden ýagdaýda işden çykarylar. Biziň edip biljek işimiz ýok we bu biziň ihtiýarymyzda däl. Kabul edilen şeýle karar. Siz näme etseňizem üýtgedilmez. Indi hem nire arçykat etmek isleýän bolsaňyz baryň ediberin. Görünüşinde jogap berip köpçülükden işden çykarmalaryň nähil görünüşde boljakdygy barasynda jikmejik maglumat bermändirler. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň döwleti degişli edari kärhanalarynda iş orunlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stawkasyndan ýarym iş stawkasyny geçirmek tejribesi geçen ýyldan bäri dowam edip, soňky döwür bu ugurdaky işler hasda güýçlendi. Munun netijesinde Türkmenistan'da geçen ýylyň aýagyndan başlap durulyp pudokdaky işgärleriň müňlerçesi eýeleýän wezipelerinden boşadyldy. Şeýle de müňlerçe işgäre ýakynda iş orunlarından mahrum boljakdyklary barada duýduruş berildi. Yurdun dokma senağatı pudoğunda Sultan'da Aşgabat'ın gün ortasındaki dokma fabrikinde, Daşoğuz hem de Bayramali şehirlerindeki çigit yağını öndüren zavodlarda, Nevit Kaz pudoğunu degişli idari kerhanalarda, işgärlerin sanının kemedilecektigi barada duyduruşlar hem berildi. Yurtta döwleti degişli käbir pudo kerhanalarının sanının ve iş orunlarının kemeldilmegi barada Türkmen resmileri ve media serialleri tarapından açylan maglumat ýa-da düşündürüş berilmese de, bu waka dünýäde energiýa serialleriniň bahasynyň asaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna ýa-da bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylan döwründe bolup geçýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny hoopsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultana Silva. Soňky 2 aýdan beri Aşgabatyň köp gatly ýaşa işçilerine aýlanyp, köne eňnesi tatnalmaga gelýän alyjylaryň köpelendigini ýaşajylar aýdýarlar. Häli şindi gapyň gaqylýar, gapyny açýardyň bilen elleri ala tumkaly agyr ýükli dürli ýaş taqdenalar gapyny aýanda durup, özleriniň köne eňnesi tatnalandyklaryny aýdýarlar diýip Aşgabatyň paragat diýdi kiçe taraçasynyň ýaşajysy Oğul Nurdaýda sözüni dowam edýär. Oğul Nurdaýdanyň aýtmagyna görä köne eňnesikleri arzaraq wagtdan tatnalyp, soňra onu köçelerde, bazarlarda oturup, gymmatraq bahadan tatýan dinallarym, erkek adamlarym hemişede bolupdyr. Köne egnesikleri giyme üçin tatyn alýarlaryň hem sany ýeterlik bolupdyr. Emma soňky 2 aýdan beri bu söwda has gyzgalanly bolup başlapdyr. Ýylatyň sosial ýagdaýlarynyň pese gaçmagy bilen bazarlardan täze egnesik satyn alyp giymäge gurbu çatmaýan maşgalalaryň sany artdy. Köp çagaly maşgalalarym, ujypsyz aýlyga ýa pensiýa ýaşamaly bolýan ýaşajylarym bar bolunça pulyny azyk önümlerine ýa derder mana sarf etmeli bolýarlar. Şol sebäpli giyim almaga pul asla maşgaladan töýüşmeýär. Onsoň adamlar arzanraq bazar bolan köne egnesik bazarına ýüzlenmeli bolýarlar diýip oğul Nurdaýda aýdýar. Köne egnesikler satylan bazarynyň söwdasynyň gyzmagy bilen öýlere aýlanyp köne egnesikler satyn alýarlaryň hem sany artdy. Olar uzaklygyny gapy-gapy aýlanyp köne egnesikler satyn alýarlar. Ellerinde 2 sany sumkaly aýlanyp ýören denarlary häli şindi görsem bolýar. Elbetde ýaşaýyş derejesi has umut bolup, Pelislerde işleyen emeldarların maskalalarında tatınalın eğneşiğini sonra halaman taşlayan, ya tədə çıkken modal eşiklere kovulaşayan, ya bulmasa mesliğinden günde unasa eşiğini tədəlimə çalışayan, ya sayıcıların bar bulundan sonra köyüne eğneşik tatınalma üçün öylere aylanan alıcılara tatınalma haridam taptırıyar. Olar kətə tatınalın eğneşikli sonkalarını zordan ötürüp bilerler deyip ya sayıcılar aydayarlar. Oğul Nurdaýdanyň aýtmagyna görä köýüne eňesik tatyn alýan alyjylar diňe bir aşgabatlylar bolman. Vilayetlerden hem aşgabada gelip öýlere aýlanyp köýüne eňesik tatyn alýanlaryň sany näçe diýen ýeterlik. Vilayetlerde hem guzaran ýagdaýy kynalýanlar sebäpli köýüne eňesik tatyn alyp giýmäge adamlaryň näçe rolýandygy aýdylýar. Ýöne şeýle tatyjylaryň töwdatyna politsiýa işgärleriniň päsgelçilik döredýändigi hem aýdylýar. Öz adynyň eferde tutulmadylygyny toran köýüne eňesik tatýan bir tatyjynyň aýtmagyna görä Aşgabatyň Oğulhan köçesiniň gündogar bölüginde köçeniň magistral atlandyrylan köçe bilen çatyrındaky boşluk ýerde köýüne eňesik bazarynyň peýda bolmagy bilen alyjylaryň hem bu ýere köp gelýändigini görsen bolýar. Emma bazar ýaňyp başlanan politsiýa işgärleri peýda bolup bazary dargatmak bilen bolýarlar. Satyjy görürler sumkalaryny töwrap çaýlaryň arasynda gellenip töwda etmäge çalyşýarlar. Bu bolsa alyjy da satyjy Zada ulu qiyinçilik döre der deyip tatıca ay der. Altına tırvalarına edip ol yerde yer pul töle fevda etcek olsak onda peydamız olmayar. Alıcı çiğnem şehrin içinde bu fevda ahmetli olyar. Emma bizi günümüze koyun oklar deyip köyüne genişik tatlayan tatıcılar da irenlerler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosu bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiýetiň Volgograd oblysyndaky türkmen migrantlarynyň sany bir ýylda 81 göterim artdy. Orsiýetiň Volgograd oblysyny göçüp barýan türkmen migrantlarynyň sany birden artdy diýip Volgogradskaya Pravda neşri regionyň degişli resmiýetlerine salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Orsiýetiň Volgograd oblysyny Türkmenistandan göçüp baran migrantlaryň sany 2016-njy ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 2017-nji ýylda 81 göterim ýokary galdy. Maglumat üçin aýdylsa Orsiýetiň içeri işleri ministrliginiň migrasiýa boýunça baş uprawleniýesi 2017-nji ýylda Orsiýetde 74 000 türkmenistanlynyň hasaba duranyny habar berdi. Türkmenistan'a devam edýän aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň fonuny türkmen raýatlarynyň iş gözläp dürli gazanç ýollaryny agtaryp ýady başga sebäplerden özgü ýurtlara çykmagy ýykyn edýärler. Mysal üçin goloýda dürli neşirlerde şol sanly Hakkin az web saýtyny türkmen raýatlarynyň inni Azerbaýjana ýykyr edip başlanyny barada maglumatlar peýda boldy. Azerbaýjanyň döwlet migrasiýa gurulunyň binýadyndaky döwlet geňeşiniň başlygy Azer Allahwaranow gurungy diýen täze tendensiýany tasdiklap, ozolklara garanyny Türkmenistandan Azerbaýjana gelýän mihmanların sanının artganlığını məlum etdi. Sanımızı yıl mündün ozul Azərbaycana gelen Türkmenlerin sanı minimal derecədə qalın olsa, sonki yılların devamında bu san bir neçə evde köpüldü. Bunun esası sebəbi Türkmenistanlığı iqtisadi krizistir. Türkmen rayiyyatları bu yerdə qızıllarını satıp onun gereğini xarit ya da daşarı yurt valyutalarını satın alıyarlar. Qalibərsədə bizim yurdumuz Türkmenler üçün özlerinin kəqaranını dini bir xas erkin yurt olman eysem olur üçün bizim yurdumuz Evropa açılan penceredir. Gurrunsuz bu proses yurdumuza gelen salikatlı adamları bilen bir xatırdı. Dürlü avantüristlerin, kaçakçıların, bir kanun sevdelerlerin ve özünü yengil alıp barayan dinanların sanını arttırıyar deyip Allah veranıf aydıptır. Gepin gerdişine aydılsa Türkiye Türkmen işçi migrantlarının en köp ağdıklı gediyen yurtlarının biri hasaplanılıyar. Olu yerde kanunu ya da bir kanun yaşayan Türkmen migrantlarının sanının yüz minler çödük aydılıyar. Sol bir vaatın özünü Türkmen hakimiyetlerinin son kuvaatlarda yurdun daşına çıkayan Türkmen rayiyatlarına kâvir emeli kıyınçılıkları dörülüp başlanlığını yerli çeşmeler aydıyarlar. Misal üçün koloydu Türkmen hakimiyetlerinin rayiyatların daşarı yurda çıkmağını ve ol yerde kalmağına mümkünçülük veren biometrik mağlumatlı ilat arasında zagran deyilip adlandırılayan pasportlarının möhlütünü çeklendirmevi, has takıyı onun möhlütünü bir yılı düşürmevi göz önünü tutyanlığı varada haberler peyda oldu. Türkiye'de yaşayan kâvir Türkmen migrantları bu tədilin Türkiye'de onsuzum kıyınçılıklı durmuş şeritlerine yaşayan Türkmen migrantlar için boşmaşı urgu bolcaktuğunu aydiyarlar. Şehirde koloydu Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları devlet kampanyasının daşarı yurda katlayan reislerin biletlerinin bakalarını, Hutusan Aşkıbat Moskva aralığını katlayan reisinin bakasını iki esse yani 1500 manattan 3000 manada Aşkıbat İstanbul aralığını katlayan reisinin bakasını olsa 2300 manattan 3000 manada çıkarıyanlığı var adı Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki medya ve haber serişlerine tezde yüze çıkayanlığı aydılayan bu meyiller var da yani sonku devirde Türkmenistanların daşarı yurda çıkmağa yıkkın edyenliği var da peyda olayan haberler boyunca hiç ili malumat verilmeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa malumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da malumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler günnele ulenmen yoksun anurvan. Türkmenistan prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 8 mart bayramçılığının öňü sıyrasında 8 we ondan hem köp çağan dünýä inleriň hem de terwelap ýetiştiren eneleriň oňlar çoxuna eni mähri diýen hormatly atdakma kakynnak permany gol çekdi. Mundan öň Berdimuhammedow ýurdun aýal gaýdalaryna 40 manat möçberine pul syýlaglaryny bermek hakynda karara gol çekipdi. Yerli fiyinçilerin bellemeğine göre Berdimuhammedow'un hakimiyet başına gelmek ulen enelere ve çağaları verilen üns kararsızlığın başka yıllarının akı kararını bir radyo korlanı. Yani çağalar için verilen kömök pulları dikeldirli. İşleyen enelerin çağası 3 yaşayansa işlemedik yılları iş stajına giyirilmelidirli. Biraz son olsa ene mehri diyen hormatlı ad dörüdürlü. Bu ad verilen enelere ene mehri adlı orden oğusurluyar ve inpes aylığın 10 estesim ötçörününe pul sıyla verilir. Yerli sinçiler bu pul sıylağının Türkmenistan yali işsizliğin hüküm süreyen yurdunla işleyenlerin aylığının hem işe yeterlik olmadık halatınla bevenmeli de attığına ediyarlar. Şeyli de kanunçulukta bu hormatlarda münafip olanların zayi ile nüpçünçülüğü. Köp çağalı enelere medisini kömeğini vermek yali bir topar yenillik ve kömek göz önüne tutuluyar. Mısal üçün 2015 yılda 8 Mart bayramçılığına gavat aşkavattı. Türkmen aşağı yolunun uğruna yerleşen yokara amatlıklı zaylardan 50 çemez kıvartıyla 8 ve 10'nun köp çağalı enelere soğut verildi. Emma yerli sinçiler aşkavatta sol vaktim hedirim 8 ve 10'nun köp çağalı hem de 2-3 otoğlu zaylarda mıdar edip oturan enelerin ören ken olanlığını belleyerler. Aydınmanı göre Aşkavat'ın 20 yıllarda kurulan mikrorayonlarına aydali 6. 30. mikrorayonlarda 3 otoğlu kvartiraların tutyan meydanı 32-36 kvadrat metre olsa 2 otoğlu zayların tutyan meydanı 28-25 kvadrat metre olup duruyor. Adatlığın havarçıları köp çağalı enelerin yağdayının ova yerlerinde has ağırdığını, onların enelere kömök ya kolluk programmasında vaada verilen yenilliklerin köpüsünü alıp bilmeyenliklerini havar veriyarlar. Aşkıbatlı yazda Manurat Bugayf'ın tasdiklamağına göre ova yerlerine 6-7 sotuk millek yerine salınan zaylarda 10-15 adam olup mıdar ediyen maşgallar hem azel. şeýle de ýazyk owa etrap ýerlerine eni mehir diýen hormatly adamyna nahip bolanlaryň Aşgabatdaky ýaly taýyn zaýdan geçen giňisrak mellek ýer berilse-de üstlerine köşk salynyp berilen ýaly begenjek diklerini berýär. Türkmen medeniýeti ýurtda aýal gyýlar, hususan da çağa terbiýeleýän eneler üçin ähli şertleriň döretlenýänini tekrarlaýar. Emma azatlygyň seçmeleri bilen töhbetdeş bolýan ýaşaýjylar kanunyny eneler, çağalar üçin göz öňünde tutulan medisina, sağlygy saklaýyş kömeklerini hem köpüsünün kağıdı yönüne galiyanlığını görün veriyarlar. 4 yıl çemesi olar kabul edilen kanun oyuncu çağılır 15 yaşayansa olar edilen medisina hizmetleri mut, tölüksüz olmalı. Ama bu kanun bir yerde işlete 10 yerde işlemeyer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlıyını Adatlık Radyosu'na etti. Onun sözlerine göre bu kanunun dini öz hak hukukunu kovulayan ve lukmanlar ile çekinmeyen kuruluşmayı başarayan eneler peydalanıp biliyar. Emma lukmanlar beyle en ataları oların kanun talaplarına hem ise doğru düşünmeyerler. Yani oları öğüllerine hücum edeyen adam yalı görüyerler deyip yerli yaşayıca etti. Türkmenistan bu gedekki 8. Mart bayramçılığını yurttaki iktisadi krizin çunlaşmağının, benzinin ve ağlı karitlerinin en çimesi kımmatlamağının ve doğruların garavadır dağın ırklarının rekord derecede yokorlanmağının fonununa karşılayar. Şeylelikte Türkmen prezidentinin adından ayal gıyılara soğukat verilen pul garavadır kursununa 3-3,5 dolar meçhörünaki silav oluyar. Şol ruhatda yurdun regionlarını bu 3-3,5 dolar meçhörün aksiyle hem entek alıp bilmedikten anların az değerliği haber veriliyar. Şu aralıkta Tacikistan'ın prezidentinin oğlu Duşenve'nin hakimi Rustam İmamali 8. Mart ve Noğruz bayramçılıklarına kabat payitahtın köçe süpürcülerine 110 dolar meçhörüne pul silahını vermek hakkında karara gol çekti. Gepler Azatlyk Radyosu habarlar günnelüğimiz devam ettiriyor. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 martda Nesil gazetining baş redaktorining ornatory bolup işleýän Azat Jeparow Bereketli Toprak gazetining baş redaktory wezipesine berildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä Bereketli Toprak'ın öňkü baş redaktory Bekmurat Kakagelliyew pensiýa çykdy. Bellemeli yer geçen ýylyň Tomsunyna Berdimuhammedow bu gazetiň baş redaktorynyň ornatoryny hem täzelepdi, ýagny täzgelli gutly wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Aýnawat Ataýewany berlepdi. Ýöne sonuna gutly işden boşadylmagynyň sebäbi aýdylmandy. Bu sanaw dünýä edebiýat jurnalynyň baş redaktory Meret Mehmet Han Mehmedowyň wezipesinden boşadylmagyny we onuň ýerine Adalet gazetiniň baş redaktorynyň ornatory bolup işleýän Abdulmejit Muradowyň baş redaktory belgilenilmegini hem goşup bolar. Yerli sinçiler Türkmen prezidentinin baş redaktorları işe verilemek ve vezipeden boşatmak bilen yurdun metduğu takınına kanununu gödök kodayanlığını verilerler. Evropada yaşayan Türkmen yuristi Timur Mitrikhanov'un fikrine göre Berdimuhammedow 2017 yılın 10. aprelini Sport Telekanalının direktörü Yoldaşgelli Khan Aliyev vezipesinden boşadanlak hem Türkmenistan'ın metduğu takınına kanununu bozdu. Yuristin bellemegine göre metduga takınnak kanunun 16. maddasında baş redaktorun köpçülüklüğün xabar veriş seri iştesinin esaslandırıcısı tarafından bellenilen ve işten osadılayan ya da redaksiyanın düzgün namasında göz önüne tutulan tertipte saylanayan ya da işten osadılayan aydılayar. Sport telekanalının esaslandırıcısı Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografi varadaki devlet komiteti olup duruyor. Şeyle de sonku bir yılın devamında iki yol başlısı tazelenen nesir, Bereketli Toprak gazeti hem yurdun ova ve su hızılığı ministerliğine değişli ve gazetin baş redaktorunun ve ornatorunun prezidentin permaniya kararı bilen işten osadılmağı yerli kanunçuluğa gavat gelmeyer. Şeýle de synçylar Türkmenistanyň baş kanununy ýurdun prezidentiniň baş redaktorlary aýryp goýmak hakynda hiç zat aýdylmanyny bellerler. Türkmenistan 2010-njy ýylda kabul edilen we 2013-njy ýylyň ýanwaryna güýje giren Metduwat kanuny senzuranyň gadagan edilýändigini eglan etdi. Şeýle de täze kanun yerli häkimetler bilen bir hatarda siýasy partiýalar, jemgyýetçilik gurulyşlary, beýlik ýuridik şahslar, şeýle de 18 ýaşyna ýeten türkmen raýatlar tarapyndan habar serişdesiniň esaslandyrylyp biljekdigini eglan etdi. Ýöne muňa garamazdan ýurtda garasyz metduwat neşirler döredilmedi we daşary ýurtlardaky erkin neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýanylmasy azalmady. Şol ruhatda prezident Berdimuhammedow Türkmen metduwatynyň hususan telewizionyň işinden hem işe nägile bolýar we bu ugra jogap berýän ministri, vise-premieri ýygyderli çalyşyp durýar. Halkara hukuk toparlarının metduwat adatly barada kasabatlaryna Türkmenistan ýylyň ýylyna iň ýygyzaky ornlarda görkezilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Thank you.